Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με τη χάρη του Κυρίου μας την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και Επιστήμη» και αναφερόμαστε σήμερα στο θέμα του προφητικού λόγου «Πιθανότητες και βεβαιότητες». Αυτός είναι ο τίτλος της εκπομπής μας και βέβαια είμαστε στην διαδικασία αυτή τη στιγμή να αναφέρουμε διάφορα τμήματα μέσα από τον Λόγο του Θεού. Αναφερθήκαμε κυρίως σε προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, θα αναφερθούμε και στην Καινή Διαθήκη μέσα σε αυτό το ημίωρο, οι οποίες με θαυμαστό τρόπο επιβεβαιώθηκαν και όχι μόνο αυτό, αλλά και είναι ιστορικά τεκμηριωμένο ότι επιβεβαιώθηκαν, αλλά και οι πιθανότητες αυτό να μπορούσε κάποιος άνθρωπος να το προβλέψει ότι θα συμβεί είναι πρακτικά μηδενικές, υπερβαίνουν κάθε μαθηματική πρόβλεψη, κάθε νόμο πιθανοτήτων και δείχνουν ότι αυτό μπορούσε να το εκφράσει και να το προϋπεί μόνο ένα πρόσωπο το οποίο και θα το προγνώριζε, και το πρόσωπο αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο.
Θα πεταχτώ λίγο, επειδή το είπες πολύ ωραία έτσι στο διάλειμμα, και σας δίνω μετά πάσα ώστε να δούμε συγκεκριμένες προφητείες. Γιατί θέλω να επιμείνω, από την αρχή το λέμε αυτό, δεν είναι θα έρθει ένας βασιλεύς, μεγάλο πρόσωπος, ο οποίος θα είναι ο άλλος. Λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία είναι αδύνατο να βγουν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει σε κανένα άλλο ιερό βιβλίο, δεν υπάρχει σε κανένα άλλο. Τι να πω τώρα, είναι ευδέλιγμα να πω αστρολογικό ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι λόγος Θεού. Ξεκάθαρο. Και θέλω να ασχοληθώ ελάχιστα με το ήττα κεφάλαιο του Δανιήλ. Δεν ξέρω αν ήσουν και εσύ ανέστηκε. Δύο πράγματα θέλω να πω. Δηλαδή, περιγράφει, πρώτα απ' όλα, ο Δανιήλ αυτά όλα τα γράφει το τρίτο έτη της βασιλείας του Βαλτάσαρ. Αυτό είναι, για να μιλάει για Βαλτάσαρ, σημαίνει ότι δεν έχει πέσει ακόμα η Βαβυλώνα. Να δώσω μια χοντρή εικόνα, ότι είμαστε περίπου το 540-545, κάπου εκεί. Τώρα είμαι συν πλην 5 χρόνια, αλλά ας το πούμε ότι είμαστε περίπου το 540 π.Χ. Ωραία. Και λέει τώρα ένα όραμα που βλέπει για έναν κρυό, ο οποίος είχε, λέει, κέρατα. Και τα κέρατα ήταν ψηλά, το ένα όμως ήταν ψηλότερο από το άλλο. Και το ψηλότερο φύτρωσε μετά από το πρώτο. Ωραία. Και μετά βλέπει έναν τράγο, ο οποίος είχε ένα κέρατο, πολύ μεγάλο, περίβλεπτο, ανάμεσα στα μάτια του. Και συγκρούστηκε ο κρυός με τον τράγο, ο τράγος τον νίκησε και στο μέγιστο της δύναμής του, είναι στο 7 εδάφιο, μετά στο 8 λέει, και καθώς εμεγαλύνθη ο τράγος φόδρα, συνετρίβει το κέρα στο μέγα και αντί αυτού ανέβησαν 4 άλλα περίβλεπτα προς τους 4 ανέμους του ουρανού. Κάποιος θα έλεγε τώρα, εντάξει, ένας κρυός με 2 κέρατα, αλλά το ένα είναι μικρότερο και το μεγαλύτερο φύτρωσε μετά. Τι να είναι, οτιδήποτε μπορεί να είναι, και δίκιο θα έχει. Ένας κρυός με ένα κέρατο, ο οποίος νίκησε τον τράγο, και όταν νίκησε τον τράγο, το μεγάλο περίβλεπτο κέρας έπεσε και φύτρωσαν 4 μικρότερα. Όμως, λίγα εδάφη πιο κάτω, επισκέπτεται ο άγγελος Γαβρίλ τον Δανιήλ και του δίνει σαφή ερμηνεία, σαφή, και του λέει στο 20 εδάφιο: ο κρυός τον οποίον είδες που είχε τα 2 κέρατα είναι η βασιλής της Μηδίας και της Περσίας. Δεν αφήνει. Και θα έλεγε κάποιος, εντάξει, όταν το γράφει αυτό ο Δανιήλ και το βλέπει, ακόμα δεν έχει πέσει η Βαβυλώνα, αλλά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ήδη έχουν αρχίσει κάπως να ανεβαίνει η Μηδία και η Περσία. Και ίσως θα είχε μια λογική να πεις ότι έχουν σχέση. Το 21 όμως εδάφιο είναι κοφαντικό, είναι ασύλληπτο. Ο τριχωτός τράγος είναι ο βασιλεύς της Ελλάδος. Και το κέρας το μέγατο μεταξύ των οφθαλμών αυτού, αυτός είναι ο πρώτος βασιλεύς. Το δε ότι συνετρίβει και ανέβησαν 4 ανταυτού, δηλεί ότι 4 βασίλεια θέλουν συνεγερθεί εκ του έθνους τούτου, πλεινουχή κατά τη δύναμη αυτού. Έλαντε που αυτό υλοποιείται το 300 περίπου 30 προ Χριστού, περίπου τότε είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, μιλάμε για 200 χρόνια μετά, και ότι αυτός ο τράγος δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, απροσδιόριστο, είναι η Ελλάδα. Με λίγα λόγια λέει ότι ξέρεις κάτι, σε κάποια χρόνια τη Μηδία και την Περσία θα την νικήσει η Ελλάδα και μάλιστα ο πρώτος της βασιλιάς, γιατί μέχρι τότε ήταν η πόλης κράτη και ο Φίλιππος, ο πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ήταν της Μακεδονίας. Ο πρώτος που κατάφερε να ενώσει όλους σε έναν κοινό στρατό είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, είναι ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδος και στο κράτος της ισχύως αυτού πέφτει και αντί αυτού οι τέσσερις στρατηγοί του αναλαμβάνουν τα τέσσερα κέρατα που δεν είχαν όμως τη δόξα του πρώτου. Αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται, δηλαδή, με μαθηματικά. Δεν μπορείς να το προβλέψεις αυτό το πράγμα, με τίποτα.
Εγώ, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, θα προχωρήσω τώρα μετά Χριστόν και θα φτάσω λίγο στις μέρες μας και θα αναφερθώ στο κομμάτι της ανασύστασης του λαού Ισραήλ, το οποίο είναι κάτι το οποίο είναι τρομερά, είναι αρκετά εντυπωσιακό. Λέει ο Λόγος του Θεού στον Ιερεμία, στο 31ο κεφάλαιο, γράφει ξεκάθαρα «Πάλιν θέλωσε οικοδομήσει και θέλεις οικοδομηθεί Παρθένε του Ισραήλ. Θέλεις ευπρεπιστεί πάλι με τα τύμπανά σου και θέλεις εξέρχεστε εις τους χορούς των αγαλωμένων». Μια ξεκάθαρη πρόρηση της ανασύστασης του κράτους του Ισραήλ και λέει και στο 8 εδάφιο, το οποίο είναι ακόμα πιο χαρακτηριστικό, «Ιδού εγώ θέλω φέρει αυτούς εκ της γης του βορρά και θέλω συνάξει αυτούς από τον εσχάτων της γης και με ταυτόν των τυφλών και των χολών, την έγκυον και τη γενώσα ομού, συνάδεσμα μέγα θέλει επιστρέφει εντάφθα». Γνωρίζουμε από την ιστορία ότι από το 70 περίπου μετά Χριστόν, όταν έγινε η καταστροφή της Ιερουσαλήμ, και μέχρι το 1948 μεσολαβούν περίπου 2.000 χρόνια. Το 1948, να θυμίσω στους ακροατές, ότι κηρύχθηκε η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ στο Τελαβίδ από τον Μπεν Γκουριόν, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Κογκρέσου των Ισραηλιτών. Και είναι η μέρα εκείνη, στις 14 Μαΐου του 1948, που για τους Εβραίους, τους Ισραηλίτες, ήταν η επισημοποίηση της επιστροφής στη γη της Επαγγελίας, όπως το έχει γράψει ο Ιερεμίας εδώ πέρα. Δημήτρη, δεν θυμάμαι ακριβώς τη χρονολογία, αλλά σίγουρα πρέπει να είναι 550-600 χρόνια π.Χ.
Ο Ιερεμίας είναι από το 626 έως το 580 π.Χ. προφητεύει.
Ωραία. Και το δεύτερο κομμάτι το οποίο θέλω να τονίσω όσον αφορά την αποκατάσταση του λαού Ισραήλ, θυμάμαστε όλοι τον πόλεμο των 6 ημερών, μέσω από τα οποία ουσιαστικά το κράτος του λαού Ισραήλ τριπλασίασε την έκτασή του και ουσιαστικά έγινε η μεγαλύτερη επέκτασή του. Λέει στο Λεβιτικόν, στο 26ο κεφάλαιο, λέει κάτι το οποίο είναι εκπληκτικό, λέει «Και θέλετε διώξει τους εχθρούς σας και θέλουσι πέσει έμπρος θένσα σε μαχαίρα και πέντε από εσάς θέλουσι διώξει 100 και 100 από εσάς θέλουσι διώξει μυρίους». Το πέντε από εσάς θέλουσι διώξει 100, αν θυμάμαι καλά τα μαθηματικά, είναι περίπου γύρω στις 20 φορές παραπάνω. Διαβάζοντας λίγο το απόγευμα σχετικά με την εκπομπή, αν κάποιος προσπαθήσει να κάνει ένα άθροισμα των πληθυσμών των τριών βασικών αντιπάλων του λαού Ισραήλ, δηλαδή της Αιγύπτου, της Συρίας και της Ιορδανίας στην εποχή το 1967 που γίνει ο πόλεμος των 6 ημερών, θα δίνω ότι είναι 20 φορές παραπάνω ο πληθυσμός του λαού Ισραήλ. Βλέπουμε εδώ πέρα δεν έχει νόημα να συζητάμε για πιθανότητες, θεωρώ, Δημήτρη και Ανέστη. Η ακρίβεια του λόγου του Θεού, δηλαδή τώρα το να ραδιάσουμε πιθανότητες, είναι κάτι το οποίο βέβαια πιθανότητα για κάποιους μπορεί να είναι σημαντικό, αλλά το να προβλέπει ο λόγος του Θεού εδώ πέρα στο Λεβιτικό τόσα χρόνια πριν το τι θα γίνει το 1967 μετά Χριστόν, θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αναχθεί σίγουρα στην τύχη.
Και βέβαια, ερχόμενοι ακόμα περισσότερο στις μέρες μας και στα έσχατα, στους έσχατους καιρούς όπως τους χαρακτηρίζει η Αγία Γραφή, θαυμαστά προφητεύεται μέσα από το Λόγο του Θεού η παγκοσμιοποίηση, η αχρήματη κοινωνία και ο αριθμός πάνω στον οποίο θα βασίζονται οι συναλλαγές και τον οποίο βέβαια με κάποιον τρόπο, τον οποίο δεν γνωρίζουμε ακόμα επακριβώς, αλλά προτυπώσεις του βλέπουμε, θα χρησιμοποιεί ο Αντίχριστος για να σφραγίσει όλους τους ανθρώπους. Και αναφέρομαι φυσικά στο 13ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, στο ΙΓ κεφάλαιο λοιπόν της Αποκάλυψης και στο 15 εδάφιο. Μάλλον να το πω από το 16 καλύτερα, για να μην ανοίξουμε άλλο θέμα με τα προηγούμενα. Λέει πάρα πολλά αυτό το κεφάλαιο. Από το 16 θα διαβάσω «Και έκαμε πάντας τους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους πτωχούς και τους ελευθέρους και τους δούλους, να λάβω συχάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή των μετόπων αυτών, και να μη δύνατε μηδείς να αγοράσει ή να πωλήσει, ή μη ο έχων το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματος αυτού. Βλέπουμε δηλαδή κάθε κατηγορία ανθρώπου να υπάγεται σε ένα καινοτόμο σύστημα, μέσα από το οποίο θα μπορούν όλοι να κάνουν οποιασδήποτε συναλλαγές οικονομικές. Άρα μιλάμε για κάτι το οποίο εκτείνεται παγκόσμια και προϋποθέτει κάποιο βαθμού παγκοσμιοποίησης της συνεννοήσεις, της διακρατικές, στις οικονομικές συναλλαγές. Και δεύτερον, μετά από χιλιατηρίδες της ανθρώπινης ιστορίας επάνω στη γη, την κατάργηση των οικονομικών συναλλαγών με τον τρόπο τον οποίο γνωρίζαμε, τον φυσικό τρόπο, δηλαδή μέσω, σήμερα λέμε, τα μετρητά, τα χρήματα, τα τραπεζογραμμάτια. Παλιότερα μπορεί να ήταν στην αρχαιότητα η ανταλλαγή αγαθών ή κάποιο άλλο αντικείμενο το οποίο να αντιστοιχούσε σε αυτή την έννοια που λέμε χρήμα, και να ήταν, ας πούμε, κάποια κοχύλια, κάποια πετράδια από τα οποία τα αντάλλαζαν οι άνθρωποι και μπορούσαν έτσι να αγοράζουν, να πουλούν προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτό το βλέπουμε να καταργείται και να υπάγονται όλοι σε ένα σύστημα το οποίο θα λειτουργεί μέσα από κάποιο σημάδι το οποίο θα έχει τη μορφή χαράγματος. Και αυτό είναι μία λέξη η οποία βέβαια δεν μπορεί να αποδοθεί εύκολα στις μεταφράσεις. Στην αγγλική μετάφραση, το King James, αν θυμάμαι καλά, το αναφέρει ως mark, που σημαίνει σημάδι, αλλά το χάραγμα δίνει μία άλλη αίσθηση, είναι σαν χαρακές. Σήμερα βέβαια έχουμε το barcode, αλλά δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι αυτό θα είναι οπωσδήποτε, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει αυτή η εποχή. Είμαστε πριν την αρπαγή της Εκκλησίας. Ο Λόγος Θεού μας λέει ότι όλα αυτά θα γίνουν μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Και βέβαια, παρόλα αυτά, βλέπουμε κάτι μπροστά στα μάτια μας εδώ τις τελευταίες δεκαετίες, το οποίο συντείνει προς την εκπλήρωση αυτού του λόγου. Βλέπουμε το barcode και δεν ξέρουμε σε τι άλλο αυτό μπορεί να εξελιχθεί, αλλά και τον αριθμό στον οποίο βασίζεται, και αυτό είναι πραγματικά εκπληκτικό, ο καθορισμός 2000 χρόνια πριν ενός συγκεκριμένου αριθμού. Γιατί λέει στο 18 εδάφιο, εδώ είναι η σοφία, ως της έχει το νου νας λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου, διότι είναι αριθμός ανθρώπου και ο αριθμός αυτού είναι χ, ξ, σ, ταφ, είναι το λεγόμενο 666, το οποίο κατά κάποιο τρόπο υπάρχει σήμερα μέσα στο barcode. Εάν δείτε, κάθε γραμμωτός κώδικας έχει δύο γραμμές που προεξέχουν στην αρχή, στη μέση και στο τέλος. Αυτές οι γραμμές είναι απλά ένα σημάδι ώστε ο υπολογιστής να ξέρει που είναι η αρχή και το τέλος της ανάγνωσης του κώδικα, αλλά όμως ταυτόχρονα αντιστοιχούν και στον αριθμό 6 στο γραμμωτό αυτό σύστημα. Οπότε, χωρίς να το έχει επιδιώξει αυτό ο ίδιος ο κατασκευαστής αυτού του συστήματος, παρόλα αυτά είναι συνυφασμένο το σύστημα αυτό με τα τρία εξάρια, με τον αριθμό 666, αλλά και πάλι τονίζουμε ότι δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί και θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον, αλλά δεν μπορούμε να μην μπούμε αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή, πόσο μέσα και με πόση μεγάλη ακρίβεια έρχεται να μας το αναφέρει ο Λόγος του Θεού, ότι αυτό εκπληρώνεται, όπως βέβαια και άλλα διάφορα εσχατολογικά σημεία τα οποία βλέπουμε στις μέρες μας.
Δεν ξέρω, Δημήτρη.
Όχι, εγώ δεν έχω. Αυτό το οποίο έχω να προσθέσω ουσιαστικά εδώ πέρα, Ανέστη, ξέχωρα από αυτό το οποίο ανέφερες, κάτι το οποίο ήδη εκπληρώνεται στις μέρες μας και θεωρώ χρήσιμο να αναφερθεί, είναι στο 24ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Ένα σημάδι το οποίο θεωρώ, αγαπητέ Δημήτρη και Ανέστη, το οποίο έχει εκπληρωθεί στις μέρες μας, είναι ότι λέει ο Λόγος του Θεού και θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρία εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος. Και χαίρομαι που και σήμερα είμαστε σε αυτή την παρέα και συμμετέχουμε σε αυτήν την αποστολή στο να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε όλη την οικουμένη. Νομίζω ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις, νομίζω ότι πλέον με το πάτημα ενός κουμπιού, κάποιος ο οποίος βρίσκεται στον Αμαζόνιο, κάποιος ο οποίος βρίσκεται στη Νότια Αφρική, να δώσουμε έτσι ένα παράδειγμα λίγο απομακρυσμένο, μπορεί να έχει πρόσβαση στο Λόγο του Θεού, να ακούσει κηρύγματα. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι κάτι το οποίο το βιώνουμε την εκπλήρωσή του αυτά τα τελευταία χρόνια με πολύ μεγάλη ακρίβεια.
Είναι απίστευτο, γιατί θα λέγαμε ότι σηματοδοτεί το απόλυτο τέλος, και βλέπουμε ότι ο Λόγος του Θεού μπαίνει πια σε κράτη και σε μέρη που θα ήταν αδύνατο με άλλους τρόπους να μπει παρά μόνο μέσα από την αντίστοιχη τεχνολογία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Ένα άλλο δυστυχώς είναι η έξαρση της ομοφιλοφιλίας. το οποίο στον κατάλογο της Ρωμαίους Α, αλλά αντίστοιχα και στο τελευταίο κεφάλαιο της Αγίας Γραφής, στην Αποκάλυψη, το ΚΒ, μας λέει ότι ως της αδικίας αδικήσει έτη και ως της είναι μεμολυσμένος ας μολυνθεί έτη, ο δίκαιος ας γίνει έτη δίκαιος και ο Άγιος ας γίνει έτη Άγιος. Αλλά και στο Ρωμαίος Α μας δείχνει ότι πάντοτε ένας πολιτισμός φτάνει στην έκπτωση, στην, όχι με την μορφή της μείωσης, αλλά τη μορφή του τέλους, όταν έρθει το παραφύσι, όταν έρθει η διαστροφή. Αυτό έγινε στο πάλι με τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, ότι θα γίνει και στο τέλος. Και είναι αυτό που λέει στο ΚΔ κεφάλαιο του Ισαΐα, ακύρωσαν, λέει, υθέτησαν διάταγμα αιώνια, ακύρωσαν τη Διαθήκη. Και έχουμε δυστυχώς το πρωτείο, θα έλεγα, στην ιστορία της ανθρωπότητας, να είμαστε η γενεά εκείνη που θέσπισε δια νόμου τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Κάτι που ως πρακτική πάντοτε υπήρχε σε κάθε κοινωνία, είτε αυτό λέγεται Αρχαία Ελλάδα, είτε αυτό λέγεται Ρώμη, αλλά ποτέ δεν υπήρχε θεσπισμένος γάμος μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών. Και τα τελευταία 20-25 χρόνια έχουμε και αυτό το συσταγωγικά προνόμιο, κοινωνία, αρχίζοντας βέβαια από τις υποτιθέμενες ανεπτυγμένες χώρες, τις χώρες του Βορρά στην Ευρώπη, τις χώρες της Δύσης, και εξαπλωνόμενος παντού, να έχουμε πια θεσμοθέτηση του παραφύση. Και τι να πούμε, από την άλλη όμως, να πούμε για τη μόλυνση, να πούμε για την ατμοσφαιρική ρήπανση, για το που λέει «εμολύνθη η γη υπό κάτω των κατοίκων». Είναι τόσα πολλά αυτά τα σημεία αναφοράς. Και επειδή λέμε για τα σχατολογικά, δεν μπορούμε να μην θίξουμε και στο β' κεφάλαιο του Δανίλ το αντίστοιχο ενύπνιο που είδε ο Ναβουχοδονόσορ, όραμα, ενύπνιο, στο οποίο περιγράφει ακριβώς τις κοσμοκράτηρες που περάσανε. Και πάντοτε είχα μια πορεία, την οποία αισθάνομαι ότι ο Θεός έτσι μας το διαφώτισε τελευταία. Γιατί να αναφέρει μόνο τις αντίστοιχες αυτοκρατορίες το αντίστοιχο ενύπνιο? Δηλαδή αναφέρει όταν είδε ο Ναβουχοδονόσορ το περίπου τώρα, δεν θυμάμαι καλά, το 600-590 τόσα π.Χ. αυτό το ενύπνιο. Βλέπει την εικόνα τη χρυσή, αυτή την εικόνα τη μεγάλη, της οποίας η κεφαλή ήταν από χρυσάφι, ο θώρακας και τα χέρια ήταν χάλκινα, ήταν ασήμι, συγγνώμη, μετά η κοιλιά ήταν από χαλκό, τα πόδια από σίδηρο, και κάτω κάτω ήταν μέρος, οι πατούσες, εκπυλού και μέρος εξιδήρου. Και ο ίδιος ο Δανίλη, ερμηνεύοντάς το, λέει: «Η κεφαλή σε Ναβουχοδονόσορ, και είναι η Βαβυλωνική Αυτοκρατορία. Μετά θα έρθει η Κατωτέρα, και όντως ήρθε η Κατωτέρα η Μηδοπερσική. Μετά θα έρθει ο Χαλκός που είναι η Ελληνική. Μετά θα έρθει μια άλλη αυτοκρατορία, η οποία θα συντρίβει και θα κατατρώγει όπως ήταν η Ρωμαϊκή. Και μετά κάνει ένα τεράστιο άλμα και φτάνει στην Βασιλεία των Εσχάτων ημερών, που ξέρουμε ότι θα είναι αυτή η ενωμένη Ευρώπη που θα δημιουργήσει το κράτος του Αντιχρίστου». Και απορούσα γιατί δεν υπάρχουν οι ενδιάμεσες, δηλαδή από το 70 μετά Χριστό και μετά, η Βυζαντινή, ξέρω εγώ, η Οθωμανική, οποιασδήποτε άλλες, η Παπική, δεν ξέρω. Και η απάντηση είναι ότι ο Λόγος του Θεού καταλογίζει και ασχολείται με τις αυτοκρατορίες την εποχή που υφίσταται κράτος Ισραήλ. Και το ίδιο γίνεται, αν μου επιτρέπετε για ένα λεπτό, και στην Αποκάλυψη, όταν μιλάει για τα αντίστοιχα όρη και τις αντίστοιχες κεφαλές, λέει στο Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο της Αποκάλυψης του Ιωάννου, και να ξέρουμε ότι η Αποκάλυψη Ιωάννου γράφεται το 96 μετά Χριστό, έτσι δεν είναι, είναι 94-96 μετά Χριστό, και λέει στο εδάφιο, διαβάζει το τέλος του 8. «Βλέποντε στο θηρίο το οποίο ήτο και δεν είναι, αν και είναι. Εδώ είναι ο νους σου έχων σοφία. Επτά κεφαλέ είναι επτά όροι όπου η γηνή κάθεται από αυτόν». Και η γηνή ξέρουμε ότι είναι η πόρνη, είναι η Βαβυλώνα, είναι αυτό το σύστημα πάντοτε που άλλαζε μορφή, αλλά το ίδιο σύστημα ήταν το αντίθεο. «Οι πέντε έπεσαν». Τώρα ποιες είναι οι πέντε που έπεσαν? Λέει «και ο Ις είναι, ο άλλος δεν ήλθε έτη, και όταν έλθε ο λίγον πρέπει να μείνει». Οι πέντε έπεσαν, και η πρώτη αυτοκρατορία που αρχίζει να υφίσταται από συγκρότηση Ισραήλ είναι η Αίγυπτος. Γιατί λέει για τον Ισραήλ, εξ Αιγύπτου λέει κάλεσα τον Υιόν μου. Ισραήλ αρχίζει και υφίσταται μετά από την έξοδο. Άρα η πρώτη είναι η Αίγυπτος, η δεύτερη είναι η Ασσυριακή που ακολουθεί, η τρίτη είναι η Βαβυλωνιακή, η τέταρτη είναι η Μηδοπερσική και η πέμπτη είναι η Ελληνική. Και οι πέντε έπεσαν. Ο Ις είναι, γιατί όταν γράφει ο Ιωάννης τον 96 μετά Χριστό, η Ρωμαϊκή ακόμα υφίσταται. Ο άλλος δεν ήλθε έτη, που είναι τον εσχάτων ημερών, και όταν έλθει, ο λίγων πρέπει να μείνει. Θα είναι πραγματικά αρκετά βραχίδια. Και βέβαια το θηρίο το οποίο ήτο και δεν είναι, είναι και αυτός ο 8ος. Θα είναι η επικεφαλής της ενωμένης αυτής Ευρώπης, η οποία θα συγκροτηθεί για να δημιουργήσει το κράτος Αντιχρίστου. Και μάλιστα ακριβώς μετά μας λέει ότι και πόσοι, τι να πω, δηλαδή είναι 10 βασιλείς ή την εσβασιλεία δεν έλαβαν έτη, αλλά μία ώρα λαμβάνουσε εξουσία ως βασιλείς μετά του θηρίου. Ούτε έχω σημεία γνώμη και θέλω σε παραδώ στο θηρίο τη δύναμη και την εξουσία αυτών. Και πόσο πραγματικά ακούμε περί των G7, G6, G15, G... και πόσο πλησιάζει γύρω από αυτό το G10 που θα συγκροτηθεί κάποια στιγμή, οι οποίοι κάποια στιγμή θα δώσουν την εξουσία στο θηρίο. Και αυτά μέλουν να γίνουν και είναι πολύ κοντά, αλλά εμείς, όπως είπες πάρα πολύ ωραία, Ανέστη, χαιρόμαστε γιατί δεν θα τα ζήσουμε. Εμείς δεν περιμένουμε ούτε τους G-τάδε, ούτε το αντίστοιχο κράτος, ούτε το θηρίο να αναβεί, αλλά εμείς χαιρόμαστε γιατί περιμένουμε τον Ιησού Χριστό να έρθει στο μεσουράνημα. Θα σαλπίσει πραγματικά με σάλπιγγα Θεού, με φωνή Αρχαγγέλου, και όλοι οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστεθούν, αλλά και εμείς που είμαστε με τον Χριστό και τον προσμένουμε θα αρπαχθούμε η συνάντηση αυτού στις νεφέλες, και ούτω θέλουμε να είστε πάντοτε με το Κύριο. Αν όλα τα άλλα έχουν εκπληρωθεί και εκπληρώνονται, πόσο μάλλον αυτό, η μακαρία δικιά μας ελπίδα. Δεν ξέρω αν κάτι θέλετε να προσθέσετε σε αυτά. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.